У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко по виніках перемовов з президентом Росії заявив, що кошт газу для Білорусі тягом наступного року буде істотно знижатися. Першие два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. От сегодняшнего дня припинило вытворчесть акционерное товариство «Добрусская паперовая фабрика. Герой працы». Министерство культуры Беларуси не подтримало идею демонтовать помник Ленину в Минску, инициированную молодым фронтом. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. Сьогодні у світі. Турецький прем'єр Ердоган заявив, що ягоная країна разом з Іраком буде вести об'єднану боротьбу супроць курдських мятежників, які дійнічують в поміжних регіонах. Заява була зроблена у часі зустрічі з іракським прем'єром Аль-Малікі, який прибув сьогодні в Анкару на перемови по питаннях боротьби з курдськими повстанцями і поліпшення двобокових відносин. Конституційний суд Азербайджану ухвалив поправки в Конституцію, які відміняють обмежування на обранні президентом одної особи більш як два на два терміну запар. Це дозволяє теперішньому президенту Ілхаму Алієву бути обраним необмежованою кількість разів. Сьогоднішнє рішення, прийняте після того, як у минулу п'ятницю азербайджанський парламент підтримав пропонову зняти заборону на президентство на третій термін, потенційно поширивши 40-годове керування Алієвих. США подтвердили, что ведут перемовы с Грузией относно стратегичных погоднений о партнерстве. Подобные погоднения уже заключены с Украиной на початку месяца в Вашингтоне. По воде Держдепартаменту США, партнерство, включая в себе больше сильное супрацовництво, и станет подтримкой Грузии в питаниях безопасности, развития демократии, просовывания экономичных реформ и интеграции страны в НАТО. Амбасада США в Росії отклонена в обвинуваченні Москви відносно удзелу американських наймників на боку Грузії у часі російсько-грузинського конфлікту сьогодні у жнівні. Як виникає заяви з внешньополітичної місії США про подобні факти, амбасаді нічого не відомо. Учора слідчий комітет при прокуратурі Росії повідомив, що має інформацію про удзел американських наймників у боях в Повдньовій Осетії. Россия и Сербия подписали погоднение о сотрудничестве на автогазовой галине. Сегодня в Москве в присутствии президентов обеих двух стран, Медведева и Тадича, была заключена сделка относно набытия «Газпромом» контрольного пакета сербского нафтового монополисту НИС. Вы слушали выпуск новинок.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Білоруську АЕС будуть будувати росіяни, заявили у Міненерго. Олександр Лукашенко сподівається на зниження кошту російського газу у наступному році. Баш повітав з колядами вихованця Вітебської школи-інтернату для дітей з порушеннями слиху. Про все это и иншее тягом наступных 25 хвилин Арина Перш віншуем с надыходящими колядами у всех, кто сустракае гэтае свято сёння. У ночь на 25 снежня рыма-католики, греко-католики, протестанты сустракаюць одно из самых головных святов – каляды. Свобода жадае своим слухачам веселых калядов. А про то, як вядомыя беларусы сустракаюць каляды, рассказывая Інна Студзінская.
Профессор Станислав Шушкевич у костелу в этот день не ходить. Коляды для его чисто семейное свято.
У нас сегодня вигилийный вечер, это традиция нашей семьи. По всех канонах проведения колядов. С обрусом, с сеном под обрусом, с квасом, які з рыбих голов звареный, с киселем и залатками. Это все будет так, как я памятую с самого детства. Свято приучила нас святковать моя бабка Франя. И она фанатичная католичка была. После эту традицию переняла моя мать, а коли мать померла 80-м годі, то перейняла моя сестра. Ми доїдем сьогодні всією нашою сім'єю. У нас така традиція. Починаємо святкувати. А завтра день різних зустріч. До нас будуть приїжджати родні і знайомі. Видаєте, у 42-м годі, коли тут була окупація, мать у мене була у концентраційному лагері, так тоді бабка нам набула ніде дві булки з сестрою. Це для мене були самі важливі коляди.
Гразенська літераторка Данута Бічель сьогодні буде відзначати коляди вельми стіпло. У її смуток.
Мать, аж мне смуток. Чула себе виноватой, что мало уделял ее и вам. У нас вельми малая сям'я, я і син. У нас вельми мала сілаў фізічных. Таму мы адзначаем не традыцыйна свята, а молімся, колькі можам. Калі хопіцца мені сілы сёння, я пайду на пастырку. А калі не хопіць, то помалюся дома і пайду завтра на 3 гадзіны на беларускую імшу. І зробім, канешне, куцю. Тобто аплатак у нас ёсць пасвенчаны. Ніякіх 7 блюдаў, ніякіх 12 я ніколі не рабіла. А зраблю я рыбку. Нешта з грыбамі, ці блінцы, ці увушкі.
Заслужаны артыст Беларусі, кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скарабагатаў, шчыры вернік. Каляды для яго самае галоўнае свята.
Як святкуюць нармальна, як усе каталікі святкуюць, так і я святкую. Абавязкова стол і раскалядны. Потым набажэнства, зразумела. На імшу, на Залатую Горку, як заўжды. Я належу да гэтай парафіі. Паніцы, зноў касцёл, ну а там ўжо і за стол, ўжо калядны. Такі, як належыць быць па ўсіх канонах. Трэба ж і сваіх родных павіншаваць, у госці трэба схадзіць і гасцей прыняць. Ну, ўсё належным чынам.
Гэтак сказаў кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скорабагатаў. А на чарзе святочнае апытанне свабоды, як гарадзенцы адзначаюць каляды, высвятляў Сергей Астраўцоў.
Мы вчера уже начали готовиться к этому празднику. Мы вчера купили карп, тесто начали готовить вчера. С мужем полностью семьей приехали на исповедь, сходили. Вифлеемский огонь взяли. Ребенка, кстати, когда пораньше забрали, приехали за вифлеемским огнем. Сходили, купили образики, крестик и взяли оплатки. Вечером обязательно будем с оплатками. Ребенок сегодня сходил в садик, уже оплатком поделился.
Да? Меня с детям.
Прижигнались.
Все прижигнались, все поломали оплаток. Пожидали самого лучшего.
Сегодня будем украшать мы елку. Роберт, покажите, нам дали в костюле по скатерть положить. Обязательно 12 блюд будет. Мы с своей семьей собираемся и дома отмечаем.
Ты несешь вифлеемский огонь. Да. Вот что ты будешь с ним робить?
Поставлю куда-нибудь и буду смотреть на него, радоваться.
Вечера? Ну, как завжди на вигилии, традиционные 12 страв. Рыба, городнина, пирожки, грибы. Кисель. Вот овсяну уже не готовим, но алеву с журавином готовим.
Вы идите теперь до костела. Что вы там хотите взять?
Я бегу как оплаток взять. Ну и, конечно же, с молитвой до Матери Божией конгрегации завернуться.
Что будет у вас?
Все постные блюда 12. Дочка приедет с мужем.
Здарек приедет?
Нет, вродно. А мы сами на вёсце живем. Все треба. Грибы и капуста, и рыба разных колеров.
Пойду сегодня, как обычно, к матери. Соберемся, вот и все. Для каждого это семейный праздник. Обычная рыба, рыба, свечки.
Сегодня будет вечера, вигилия будет по-нашему. Потом, наверное, пойдем на пастырку. А завтра до костела пойдем. Завтра первый день на рождение.
А на пастырку на боженство будет о какой године?
О 22 године вечером.
И сколько она протягивается?
Около 2 годин.
Тяжко вытормать?
Не, не тяжко. И здесь у нас такая еда. Целый день мы стараемся не есть. Все постное, как было. И просто очищать свое сердце и душу, как прийти до народения Иисуса Христа с полной силой.
Гарадзенцы рассказывали, як яны збираются сустракать каляды. А теперь слово удельникам нашего конкурсу «Калядок».
Нех бенде похвалённый Иисус Христос, с Божьим народзеннем Пана Иисуса всіхім. Каляда, дзетачая, канцы года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэння для людзей бо адкуплення. Крый нас Божа ад злога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа. Веру нашую у Богу, добывай же нам у подмогу. Дай нам, Боже, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лето чопле и урадливо, всему житчу спогадливо. Осень добру и богату, зиму тиху легковату. Дай ты, Боже, хлеба уроду, у живёли дай приплоду. Пору рабочі кары з працы, лату сюды ў гаспадарцы.
Yeah. Як буде похвалений Ісус Христос. Поздравляю, моя дорога, слухати з Божим народженням, життям здоров'я. Труд ноч найтіші, глощі розході, станьте постеже, Бувщині вам роді, чим прем зайщені вибирайте, до Бетлеє поспішайте, привітать пана.
Колядная зорка. Традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи.
Шановні слухачі, удільничайте у конкурсі колядок, не забывайте називати своє прозвище і населений пункт, откуль ви дзвоните. А телефон у Мінську працює круглые сутки 266-39-52. Працягваємо програму. Беларуская асоціація журналістаў сёння подвела выніку літаратурнага конкурсу, у якім узялі ўдзел выхаванцы Віцебскай школы-інтэрнату для дзяцей з парушэннямі слыху. Усе ўдзельнікі атрымалі святочныя прызы. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
15 хлопчыкаў і дзяўчынак 7-х і 9-х класаў прадставілі на конкурс свае творы, вершы і апавяданні. Узнагародамі для пераможцаў сталі кнігі віцебскіх літаратараў Франца Сілко, Сергія Рублеўскага і Леаніда Свеціка. Свои творчие працы подарили детям и витебские фотомастаки. Антон Степанищев передал у призовый фонд фотоэтюд «Вечеровый Витебск», а Владимир Базан – книгу-альбом «Витебск Шагал». Адмысловый приз – кубок от редакции газеты «Комсомольская правда в Беларуси» – отримала одна из старейших удельниц конкурсу авторка философского эссе «Справедливость» девятиклассница Марина Лукьянец. А семикласснику Денису Казимиру достался настенный годинник за замалевку «Незвычайная сустреча». У якости доброохотных спонсоров конкурсу выступили координатор руху за свободу в Витебской области Христофор Жуляпов, правооборонца, представник Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов, сябарбажу Леонид Светик. За кошт ихних доброчинных ахвирований организаторы смогли набыть для всех удельников солодкие призы и осадки, каб захватить выхованцев интернату и надалей заниматься литературной творчестью. А старшиня Витебской филии Союза белорусских письменников Франц Сілко передал детям книги из уластной библиотеки, каб стимулировать цікавнасць до литературы в вогуле. Сябарбажу плянуюць таксама змясціць лепшыя творы ўдзельнікаў конкурсу на літаратурных старонках мясцовых газет і падарыць паасобнікі юным аўтарам.
Распавідала Браніслава Станкевіч з Віцебска. А цяпер зноў слова нашым слухачам.
Добрый дзень. Гэта Тацяна Барэліс Асіповічу. Вось бярем крэдыты, зноў праядзім. Шкада мне нашых нашчадкаў. Им придется наши кредиты отдавать. И еще, у одного из кабинетов нашей поликлиники долго висел портрет Александра Григорьевича Лукашенко. Зараз его сняли. Что бы это значило?
Віншую свободу и вас, дорогие радиослухачи, с надыходящим Новым годом и народженням Христовым. Нехай у ваших семьях завсёды будет свято, радость и взаиморазумение. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Цалкам агляд телефонування у слухачоў свабоды прагучыць хвілін праз 10.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу парашенок, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
У наступній півгодині ефіру ви почуєте чергову передачу по виніках 2008 году з циклю «Гульні Олімпійського году». Этим разом про гульні уладов з едукацією. А я тим часом нагадаю теми сьогоднішнього дня. Александр Лукашенко по выниках перемовы с президентом России Медведевым заявил, что кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет истотно снижаться. Первые два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. Про это поведомил директор департаменту по развитию ядерной энергетики Министерства энергетики Миколай Груша. Сябры аргкомитету «Островецкое атомное это злочинство» Микола Власевич и Иван Круг подали позов у суд на Островецкий райвыконкам, после того, как им не дозволили провести 5 пикетов супроть будовництва АЭС. От сегодняшнего дня припынила вытворчесть акционерное товариство «Добрусская паперовая фабрика Герой працы». Коллектив предприемства, окромя дежурных службов, сыходит в отпочинок. Міністерство культури Білорусі не підтримало ідею демонтувати пам'ятник Леніну у Менську, ініційованою Молодим фронтом. Мінкульт лічить, що виява Леніна з'являється пам'ятником мистецтва. Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. Відкриваючи льодовий палац у Біорозі, Олександр Лукашенко прокоментував виніки газових перемов з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Поводле Лукашенки, кошт газу для Білорусі тягом наступного году буде істотно знижений. Ад 1 студеня до 31 снежня наступного году ціна паліва має зменшитися у 2,5-3 рази. І в середнім погоді буде приймальний для Білорусі, зазначив Олександр Лукашенко. На чим ґрунтується його упевненість, висвітляв Ігор Корній.
У російському концерні «Газпром» відмовляються називати кошт газу для Білорусі у 2009 році. Представники концерну обмежовываются отказами, что детальные перемовы на уровне особных ведомств будут вести до конца снежня, тому официальный контракт покуль не подписаны. У свою чергу Александр Лукашенко учора поведомил журналистам, что перемовы в Москве хоть и были складанными, однако принциповое погоднение есть.
Мы действительно договорились по всем вопросам. Я не хочу называть всяких там разных цифр, цен на газ, хотя и они обсуждались, и мы достигли конкретных соглашений. Скажу только одно, цена будет падающая. В свою очередь я россиянам сказал, и премьеру, и президенту, что, конечно же, белорусы благодарны за договоренности, которые мы достигли, и мы, конечно, в долгу не останемся.
Еще ранее наместник министра экономики Владимир Адашкевич заявлял, Беларусь собирается куплять российский газ не выше, как по 160 долларов за 1000 кубометров с наступным понижением до 140 долларов. У любым выпадку названные суммы у разы меньшие за кошты для краинов СНД, не кажучи про заходнюю Европу. Який бартер Беларуси пропонує Москва за относно танный природный газ? Ускосно кремлевские потребования огучил Александр Лукашенко. И он заявил, что 22 снежня на перемовах с Медведевым обмерковывались пытания перспективных стосунков с Абхазией и Паудневой Осетией. И он не выключил, что после Нового года Палата представников может разглядеть зворот обеих республик о признании незалежности. Эксперты называют и иншие заступки Москве. Так Лукашенко пообещал Медведеву, что российский рубель может стать для Беларуси резервовой валютой разом с доляром, евро и юанем. А про того обмеркованы комплекс погоднений про узмоцнение белорусско-российской групповки у Беларуси. Сегодня в Минску обвещено, что два первые энергоблоки белорусской АЭС будет будовать российский Росатом, навод без проведения тендеру. Эксперт у энергетичной галине, былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич, кажа, что относно Беларуси «Газпром» опынулся у досыць складаным становішчы. Нельга гандлевать себе на страту, але и запярэчыць Кремлю немагчыма.
В связи с тем, что «Газпром» и іншыя газодобывающие и экспортующие краины ставят свой опек, фактично отвязались от сусветной цены на нафту. И требуется, что они любят свою гульню. Конечно, Россия хотела бы нейко поменьшить доходности в Европе компенсовать увеличением проз Украину и Беларусь. Але много ж не возьмешь. Все-таки цена будет на початку повеличенная больше того, на что различивали, закладывали в бюджет. Выше, чем 140 долларов.
Учора в Москве наибуйнейшие сусветные экспортеры природного газу домовились не демпинговать и тримать высокую ценовую планку на паливо. Присутный на посяджении премьер-министр России Владимир Путин на вопрос заявил, свету треба призвычается, что танна газу больше не будет.
Інформацію про кошт російського газу для Білорусі шукав Ігор Карній. Тим часом сьогодні стало відомо, що білоруську атомну електростанцію почнуть будувати російці. Менавіти вони узведуть перші два блоки АЕС. Про це сьогодні заявив директор департаменту розвитку ядерної енергетики Міністерства енергетики Республіки Білорусь Миколай Груша. Тему протягує Володимир Глот.
Миколай Груша поведомил, документы на будовництво Белорусской АЭС уже накированы у российскую державную корпорацию «Росатом». С дюй треба подписать рамочный контракт. Спадар Груша сподевается, что это отбудется уже в первом квартале наступного года. Потом будет вызначена конкретная российская компания, якая почне будовництво атомной станции у Беларуси. Це не отримлюється в цьому випадку так, що тендер на будівництво АЕС не відбився, спиталися журналісти у Миколая Груши.
У нас просто вибору нет, поскольку ті зарубіжні компанії или не дали конкретного ответа, или не можуть обеспечить сооружение АЕС в намечені сроки. Поэтому, естественно, значит, остается строительство первых двух блоков. Скорее всего, за Российской Федерацией.
Академик Национальной Академии Наук Александр Войтович каже, что он и не сомневался, что для АЭС выберут будовников из России.
Я так и сразу думал, что никакого тендера не будет, что это будет вот таким чином вырашено. Хоть там, коли-николи чиновники казали, что мы маем пропановы оттуль, лишь ниоткуль пропанов не было. Потому что в мире есть три компании. Американская, японская, французская, немецкая и русская, которые будуют атомные электростанции. Других нема. Выбор небогатый. И те две компании так у тендера не удельничали, они не собирались по-соправдному удельничать у них. Думаю, махчимо и тому, что они разумели, что все равно России отдадут будовать.
Політолог Олександр Класковський лічить, при визначенні коштів російського газу для Білорусі на наступний год улічувалось і обов'язання офіційного Мінську віддати будівництво атомної станції менавіта російської компанії.
Це, звісно, має і свій політичний, такий геостратегічний аспект, тому що Білорусь нібито імкнеться відв'язатися, так би мовити, в енергетичному плані від Росії, а насамперед отримується, що прив'язується ще міцней. І, звісно, це ще одна зачепка, це ще одні лейці, які будуть допомагати Росії все ж таки проводити тут свою політику.
Заявив у «Свободі» політолог Олександр Класковський. Додам, що у минулу п'ятницю було прийнято рішення, що атомна станція буде збудована в Островецькому районі Городзинської області. Реакцію жихарів Островеччини на гетеї пляни ви почуєте після обвістки.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная» – это злачынства. Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на Астравецкі райвыканкам пасля таго, якім не дазволілі ў лістападзе правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Сёння павінна было адбыцца першае паседжанне суду, але яго адклалі па хаданіцтве райвыканкаму. Дэталі падае Міхал Карневіч з Гарадзінскай вобласці.
Сёння павінна было адбыцца першае паседжанне суду, але яго адклалі па хаданіцтве райвыканкаму. Сябры аргкамітэту лічаць, што ўлады наўмысна зацягваюць час. Астравецкія ўлады палічылі, што пікетаванне з адначасовым зборам подпісаў супярэчыць законадаўству. У суд ніхто з гарвыканкаму не з'явіўся. Адтуль толькі даслалі пісьмовае хаданіцтва з просьбай перанесці паседжанне з прычыны занятасці. Другое хаданіцтва з гарвыканкаму тычылася таго, каб суд папрасіў Верховны суд і Міністэрства юстыцыі даць тлумачэнне другога артыкула закону аб масавых мерапрыемствах. Першае хаданіцтва суд задаволіў і перанёс паседжанне на 29 снежня. Другое хаданіцтва было адхілена. Сябры Комітету лічать, що улади навмисно затягують час, каб потім сказати, що будівництво станції уже ведеться, каже Микола Уласевич.
Справа у тим, що час іде, і ми його тратимо вот на гэтыя судовыя тяжбы, тады, калі треба було б якраз сустракацца з насельніцтвам і вот рабіць тое, што мы планавалі.
Сябры аргкамітэту працягваюць збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС. У Астравецкім раёне сабралі 205 подпісаў. Іван Крук кажа, што гэта даецца з цяжкасцю.
Ну, што зомбіраны людзі, вот, а ўсё, што хадзіць,
напуганы люди, и что, мол, зомбируют, что власть, что будет работа. Вот на это вопрос.
Иван Круг кажет, что оргкомитет не спыняет деятельности. Сабры оргкомитету свернулись до международной супольности и собираются провести островцы круглый стол с уделом замежных науковцев и громадскости Островецкого района. Для этого уже подадена заявка в райвыконкам с просьбой выделить залю в кинотеатре «Кастричник». Про меркованную подзею сабры оргкомитету поведомили державным СМИ. Иван Круг переконаны, что влады не сдолеют теперь им отмовить у проведения мероприемства.
Ну, я думаю, в данной ситуации должны быть они. Мы их поставили перед фактом. Я думаю, что дозволят. В данной ситуации дозволят.
Нагадаю еще, что Островецкий райвыконкам не дозволил сабрам оргкомитету провести митинг-дискуссию, который плановался на 27 снежня у Михайлишках, спаславшись на то, что в законе отсутствует такое понятие, как митинг-дискуссия.
Розповідав Михайло Кореневич, а на черзі передача «Дзвінки на свободу» її підрихтувала Галина Абакунчик.
Зустріча президента у Росії і Білорусі, а так само спроби офіційного Мінську отримати 100 мільярдів російських рублів кредиту – одна з тем обміркування слухачів «Свободи».
Поездка Лукашенки в Кремль от громадства покрыта змрочной темницей. На самой справе никаких конкретных договоров не было. Москва поставила Лукашенку передумовы. Мовляв, выконаете их, будут вам и данный газ, и 100-миллиардный кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком, у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, худко выставится.
Смотрел выступление нашего президента в Москве. Пришлось много просить, скажем, 100 миллиардов рублей кредита. Нужно было повышать эффективность экономики. И вот в этом плане здесь не все было сделано президентом и его властью.
Это Татьяна Борелиса Сіпойчу. Вот берем кредиты, снова проедем. Шкода мне наших нащадков. Им придется наши кредиты отдавать.
Міжнародний фінансовий кризис, становище предпримальників, становище мови і релігії – теми наступних виказуванням.
У виліку кризисної ситуації уношу наступну пропонову – ліквідувати Держсовет Союзної держави. Зекономлені від цього немалі сроки накерувати на підтримку економіки. Дякую за увагу, Ілля Копил.
Ось цікаво, католицьким святарам з Польщі працювати на Білорусі не дозволяють влади по причині, що не ведають білоруської мови. А православним святари з Росії так само не ведають білоруської мови, але їм влади дозволяють тут працювати.
Поглядів я по телебаченню нараду на конт предпримальників. Соправдний колгас. Ось одна тільки цитата. Кишка у нас тонка, зробити таке, як у черкізовському ринку. Само правительство не ведає ні родної мови, ні руської мови.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму смс-повідомленням від слухача Андруся. Я вас віншую з Божим народженням і Новим годом. Жадаю плённой праці і здоров'я усім працівникам радіо, а так само заставатися непохисно свободними. Віншуванні і у наступних телефонуваннях.
Віншую свободу і вас, дорогі радіослухачі, з надходячим Новим годом і народженням Христовим. Нехай у ваших сім'ях завсёди буде свята, радость и взаиморазумение. Нина Ермолинская, город Солигорск.
От щирого сердца веншую со святом Божьего нарождения, Новым годом и особистым днем нарождения выдатного лидера молоди, северинца Павла Константиновича. Жичу ему здоровья и плену працы, да поможи ему Боже, Николай
Воложенщини. А зінові, желаю на коляди здоров'я билим політзняволеним і дякую їм за їх змагарський характер.
Поважані сябри, 24 снежня сповняється 210 годів з дня народження сусвітно відомого поета Адама Мицкевича, апостола Духа нації. Його творчості я посвящаю свій акраверш «Святло в завозся». Ах, як високо у неба узнялося, душі світло Литвинського завозся. Открыла спраты темниц духовных, Міцкевича змістовних творів, повних, узнёслих пісен рицарів свободи. Микола Шаровар, город Солигорск.
Агляд телефонування у слухачів свободи підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі новини, а після їх передача по виніках 2008 году про адукацію.
В ефірі «Свобода». У Мінську 20.30. З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На початку – головні події дня у Білорусі. Білоруський керівник Олександр Лукашенко заявив по виніках перемовів з російським колегом Дмитрием Медведєвим, що кошт газу для Білорусі тягом наступного року буде істотно знижатися. Два першие блёки беларускай атамнай электрастанцыі і верагодна пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіццю ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Ён адзначыў, што праектныя дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС накіраваныя ў Росатам, з якім трэба падпісаць рамачны контракт. Ад сёння прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. З Бабруйскай калёніі вызвалены былы старшыня канцэрна «Белнафтахім» Александр Бароўскі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Паводле непацверджанай інфармацыі, Бароўскі выйшаў на волю па акце памілавання. 27 сакавіка гэтага году рашэннем Верхоўнага суда Бароўскі быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі. В эфіры «Свабода» на чарзе «Міжнародныя падзеі». Турецкий прем'єр Реджеп Эрдоган заявив, що його країна разом з Іраком буде вести об'єднану боротьбу супроць курдських мятежників, які дійнічують в поміжних районах. Заява була зроблена у часі візиту в Анкару іракського прем'єр-міністра Нури Аль-Малікі. Конституційний суд Азербайджану ухвалив поправки у Конституцію, які відміняють обмежування на обранні президентом одної особи більш як на два терміни запар. Гэта дазваляе цяперашняму прэзідэнту Ілхаму Аліеву быць абраным неабмежаваную колькасць разоў. Злучаныя Штаты пацвердзілі, што вядуць перамовы з Грузіяй адносна стратэгічных пагадненняў аб партнерстве. Падобныя пагадненні ўжо заключаныя з Украінай на пачатку месяца ў Вашынгтоне. Расія і Сербія падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў нафтагазавай галіне. Сёння ў Маскве прысутнасці прэзідэнтаў абедзвюх краінаў Дмітрия Мядзведзева і Бориса Тадзіча была заключаная здзелка адносна набыцця «Газпромам» кантрольнага пакету сербскага нафтавага манапалісту НІС. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заявіў, што ягоная краіна гарантуе бесперапынныя пастаўкі газу ў Еўропу, у тым ліку з тэрыторыі Расіі, нягледзячы на канфлікт з «Газпромам» у сувязі з украінскай запазычанасцю на паліва. У часі сустрэчы з паслами краін Вялікай Сямёркі ў Кіеве Ющенка адзначыў, што ва ўкраінскіх сховішчах знаходзіцца каля 30 мільярдаў кубаметраў газу. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода, з вами Валер Каліноўскі. У гэтай паўгадзіне эфіру вы пачуеце чарговую перадачу па выніках 2008 году з цыклю гульні алімпійскага году. Гэтым разам пра гульні ўладаў з адукацыяй. Сёлета сістэма сярэдняй адукацыі перажыла кардынальную рэформу. Пасля 10 гадоў эксперыменту канчаткова заяўлена пра адмову ад 12-гадовага навучання і абвешчана пра рэанімацыю 11-годкі. Неабходнасць такога кроку тлумачылася настойлівымі просьбамі грамадскасці, аднак ніякага грамадскага меркавання пытання не было. Рашэнне прымалася прэзідэнцкім дэкрэтам. У выніку была скасаваная профільная адукацыя і аб'яднаныя ў адно цэлае цяжкасумяшчальныя прадметы. Да чаго прывядзе рэвізія ў адукацыйнай галіне? З падсумаваннем гульняў у адукацыі Ігар Карней.
Не паспелі школьнікі адчуць асалоду ад пачатку летніх вакацыяў, як Александр Лукашэнка ўзяўся за рэвізію сярэдняй школы. У часе нарады 5 чэрвеня ён абурыўся. Школьныя нагрузкі і тэрміны навучання ўзрастаюць, тады як якасць адукацыі ў цэлым не паляпшаецца. Паводле Лукашэнкі, у рамках 12-гадовай сістэмы навучання школьнікаў паралельна вучаць па розных праграмах: базавай, падвышанай і паглыбленай. Ды і проста звычайнай школай, ягонымі словамі, ужо быць не модна. Трэба абавязкова перафарбавацца ў гімназію ці ліцэй. У сваю чаргу Лукашэнка прадэманстраваў сваё традыцыйна спагадлівае стаўленне да ўсяго савецкага, заявіўшы, што сучасная школа павінна захаваць усё лепшае ад тых часоў і разам з тым пазбавіцца ад непатрэбнага балясту, які ускладняе працэс атрымання ведаў. Дзякуючы высілкам кіраўніка краіны, быў пастаўлены вырак дыскусіям пра мэтазгоднасць 12-гадовага навучання. Рэформе быць. 1 верасня 2008 году беларуская школа пачала працаваць па новых праграмах, падрыхтаваных фактычна за 3 няпоўныя месяцы да навучальнага году. Міністр адукацыі Александр Радзькоў за некалькі дзён да пачатку прынцыпова новага школьнага сезону выказаў перакананне: дзяржаўнае ўмяшальніцтва ў адукацыйныя справы адчувальных наступстваў мець не будзе.
Мы в качестве асновы учебных праграм для 11-летки взялі базавы ўзровень, рэвізію прывялі, лішнія ўбралі, працэнтаў на 15 мы яшчэ іх упрасцілі. Но это ўжо предзел. Дальше мы не можам ўжо ўпрашчаць, мы должны абеспечыць неабходзімы ўзровень і аб'ём знання. Тот опыт, который мы приобрели, развивая общую образовательную школу, работая в системе 12-летки, он нам существенно помогает и при переходе к 11-летней системе образования. Учителя, они к этому готовы, они опытны, через систему обязательных занятий, факультативных занятий дадут должное качество.
Каб пытанне тычылася только лишнего года навучання, то, напэўна, яно не выклікало б такой реакции у грамадстве. Адным з першых нязгоду з рэформай сярэдняй адукацыі выказала таварыства беларускай школы. І сёння старшыня таварыства Алесь Лоска не бачыць падставаў карэктаваць сваю пазіцыю. На ягоную думку, не было ніякіх падставаў адмаўляцца ад профільнага навучання, ад паглыбленага вывучэння прадметаў, якія спрыялі прафесійнаму выбару яшчэ на школьным этапе.
Мы сваё меркаванне не змянілі. Рэформа лічыцца прагрэсіўнай, калі яна накіравана на развіццё адукацыі, асветы. Але такая рэформа, як выявілася, праводзілася толькі з мэтай скарачэння эканамічных сродкаў. І якраз пад гэты ціск адукацыя падпала. Скарачаецца многае што. Галоўнае, што вось паглыбленае навучанне, спецыялізацыі, профільнасць скарачаецца. Розныя накірункі ў школах яны адменены, скажам, эстэтычны цыкл, фізіка-матэматычны, хіміка-біялагічны і гэтак далей. Засталіся гэтыя накірункі толькі ў сярэдніх спецыяльных установах, у гімназіях, ліцэях і каледжах. Поэтому тут мы многае страцілі нават у параўнанні з Расіяй і Украінай, дзе вось гэтым накірункам аддаецца вялікая увага.
Сябрамі адмыслова створанай міжведамаснай камісіі ў рэфармаванні сярэдняй школы аптымізаваная такая дысцыпліна, як чалавек, грамадства, дзяржава. Яе пераўтварылі ў грамадазнаўства і пачнуць выкладаць з 9 класы. Музыка і выяўленчае мастацтва пакінутыя толькі для пачатковай школы, а працоўнае навучанне невытлумачальным чынам сумешчанае з чарчэннем. У выніку атрымаўся эксклюзіўны прадмет «Працоўнае навучанне чарчэння». Айчынная і сусветная мастацкая культура, а таксама асновы бяспекі жыццядзейнасці папросту выдаленыя з курсу навучання, а гісторыю Беларусі без аніякіх тлумачэнняў вырашана сумясціць з курсам сусветнай гісторыі. Пры гэтым, як скардзяцца гісторыкі, новае бачанне гісторыі занадта багата аздобленае сучаснай ідэалогіяй. Скасаванне профільнага навучання, пры якім падаваліся першыя ўрокі спецыялізацыі, на вышэйшым узроўні патлумачанае неабходнасцю даць усім вучням роўныя ўмовы для развіцця. Гімназіі і ліцэі пакуль застануцца пры ранейшым статусе, аднак за працэдурай паступлення Александр Лукашэнка загадаў весці гэткі ж строгі кантроль, як і за паступленнем у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Ідэйным натхняльнікам адмовы ад 12-гадовага навучання называюць колішняга першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, старшыню камісіі ў аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава. Не так даўно ён прызначаны намеснікам старшыні Савету Рэспублікі. Як выказаўся з гэтай нагоды адмысловец з багатым досведам выкладчыцкай працы Лявон Баршэўскі, Рубінаў фактычна вярнуў адукацыю на ўзровень таго часу, як вучыўся ў школе сам, то бок на паўстагоддзя назад. Таму казаць пра нейкую прагрэсіўнасць такога кроку, на думку Баршэўскага, ніяк не выпадае. Спецыялісты прагназуюць, што рэформа выкліча скарачэнне настаўніцкіх кадраў. Ранейшая колькасць выкладчыкаў, падрыхтаваных пад 12-гадовую школу, ужо не запатрабуецца. называют лічбу у 20-30 тысяч лишних людей. Однако уже згаданный господар Рубинов запевнивает, массовых скорочений не будет, а вызволенные от основных предметов выкладчики будут задейничены на факультативных занятках. Нагадаю, что от поведности с ревизией поглубленное выучение шерогу дисциплинов переводится у статус необовязкового факультативу после основных занятков.
Эти факультативные занятия оплачиваются учителям таким же образом, учитываются, как и обычные уроки. Никакой задачи сократить общее количество часов нет, потому что объем средств Министерства образования, он же никак не сокращается. Наоборот, он увеличен, поскольку планировалось переход на 12-летку, а это дополнительные учителя, дополнительные расходы и так далее. Вот эти средства пойдут на дополнительную оплату труда. Абсолютно никаких причин для сокращения нет.
Однако нават досвечные выкладчики, чья профессийная карьера припала на часы махровой советскости, идею вертания до советских штампов уличат цалком помылковой. Говорит заслуженный наставник Республики Беларусь, автор оригинальных методик выкладания Олесь Белокос, який 43 года отдал працы в школе. Господар Белокос живе у Гудевичах Мостовского района на Городенщине. И, как выкладчика белорусской мовы, его особливо обурая место родной мовы у новой редакции эдукационной реформы. И оно, словами наставника, попросту никчемное. Гэтак же, как и за советскими часами.
Тараханье никуда не варте. И методика наша никуда не варте. Мое переконание такое. Чтобы отримать полную среднюю эдукацию, треба 12 годов.
То есть меркование, что не совсем профессийные люди занимались вот этой новой реформой, и тому она отрымалась такая.
Так, ведомо. Займаются реформами школы люди, яким не потребна эта школа. И особливо им не потребна белорусская мова. Что робится для того, каб як-небудь беларускай мовы яны не маглі вывучаць. Напрыклад, пры савецкай уладзе. У першым паўгоддзе мы мелі беларускай мовы 21 урок, рускай мовы 22. Бог зіму, туды-сюды. У наступным паўгоддзі рускай мовы 32 урокі, беларускай 16. У два разы менш. Чаму? У першым паўгоддзі вучні першую чвэрць асабліва. У школе амаль не прыпыняюцца. То калгас на выбіранне бульбы, то церабленне буракоў у хаце, то маці мае дзявку, разам з ёю трэба тую дзявку церабіць. Дзіця працуе ўсю чвэрць. От у гэты час беларускай мовы крыху больш. А ўжо калі ідзе прадуктыўнае навучанне, тады ўжо і мала рускай мовы ў два разы больш. Нават ішлі на такую подласць, каб даць урокі беларускай мовы ў той час, калі вучні не здолеюць яе вывучаць.
Чаму вось такіх людзей, як вы, не далучылі да гэтай рэформы, як вам падаецца?
Паслаў у часопіс «Наша мова». Дык мне Бреслава Ляч Миколаевич, нікому не патрэбна ваша тэорія. Вы там клеткі хаце вырошчваеце. Боже ты мой.
Як канстатуюць адмыслоўцы, практычна ставіцца крыж на эстэтычным выхаванні падлеткаў. Асабліва гэта адчувальна для вясковых школаў, адрэзаных ад музеяў, тэатраў і канцэртных заляў. Мастак Сергей Верамейчык шмат гадоў быў цэнтрам культурніцкага жыцця ў Залесці на Смаргонщине. Стварыў і вёў у мясцовай школе мастацкі і тэатральны гурткі. Потым пачалася рэарганізацыя, у выніку якой да мастацтва пачалі далучаць тых, для каго больш важнай справай аказалася колькасць прыватызаваных гадзінаў. А ў выніку, як гэта часта бывае, терпят дети.
Для детей вёски это необходимо именно как долучение до эстетичной культуры, как агульно, так и культуры своей краины. Когда я працавал в школе у гуртку «Аполлоник», потом был гурток «Альтанка» спевный, вчера, кажучи, приехал сюда в Залесье с сябрами, ну, имели такой намер организовать школу мастерства. Не отрымалось, в рэшце рэшт пошел працавать один, и вот вёл эти два гуртки. И корысть была у тем сенсе, что дети отрымовывают мастерскую, эстетичную, музычную, театральную адукацию. У пятым класе директор школы вяде гадзіну малявання. А да гэтага я з ім размаўляў, што вы мяне запрашаеце. Ён кажа, ну вось няма гадзіну. А наогул скарачаецца вось менавіта гэтыя гадзіны па маляванню.
Зараз ідзе падзел больш за гадзіны, напэўна, чым за тое, каб прыцягнуць дзяцей да.
Канешне, да, на самой справе пастаўлена ў такіх умовах, што ўсім патрошку, але пораўну. Таму вядуць і іншыя прадметы менавіта для таго, каб набраць гадзіну. Ніхто не думае, я да гэтаму не дзіўлюся розумам, але вось менавіта душой ці сэрцам не могу ніяк это ўцямець, некі такі сюрреалізм.
Большыня выкладчыкаў, якія з-за контрактнай сістэмы працы вымушаныя абурацца новаўводзінамі пераважна на кухнях, сёлетнюю рэформу называюць спробай усярэдніць адукацыю. Між тым, контроль над самімі педагогамі узмацніўся шматразова. Праверкі і інспекцыі з галіновага міністэрства і раённых аддзелаў адукацыі прыязджаюць у школы па некалькі разоў на тыдзень. Як призналася одна з наставниць, праця у нових умовах набула екстремальний характер, несумішальний з професією. Окулярах обураються, що так часто реформувати сферу едукації увогулі нельга. Ні наставники, ні вучні попросту не поспівають перебудовуватися під нові потребування. Барановіцький наставник Віктор Сириця, який за політичної активності уже третій год не має можливості працювати у школі, але при цьому отримав патент на приватне викладання, називає відмову від 12-годки непродуманим кроком, негативний вплив якого ще відчується.
Я думаю, поспішливо. Мені подобалося вірно це, і дітям подобалося профільне навчання. Тепер школа наша така, яка була у Совєтському Союзі, на совєтській робиться, однотипна, виробні довольного. Все ж таки було гімназії, ліцеї, клас, факультети, додаткові занятки. Тепер цього немає нічого. Однотипне вона становиться. Не треба було це робити так хутко. І саме кривдно, що якби обмеркування не було у громадстві цієї проблеми. У місті адміністрація зібрала і повідомила, що ось реформа. А думка батьків не була почута. Кастували, ну, обмеркування у широкому сенсі не було. Відкритим, а тим більше всі наставники на контракті бояться виказувати свої особисті думки, тому терпливо приймають цю систему і виконують її.
Зрешти, ускос на міркування об усередненості едукації огучив і сам Лукашенко. Для його важна, каб усі школьники займалися по одійних програмах і отримали однольковий об'єм відео. Таким чином, поводле Лукашенки, вучні будуть у ровних конкурентних умовах при поступленні у вишейшие і середнє спеціальне навчальне установи. А гэта адзін з важнейшых прынцыпаў палітыкі сацыяльнай справядлівасці, канстатаваў Лукашэнка.
Вы слухаеце чарговую перадачу па выніках 2008 году з цыклу гульні алімпійскага году. Гэтым разам пра гульні ўладаў з адукацыяй. Мы працягнем пасля напаміну аб падзеях дня. Александр Лукашенко по выніках перамовы з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым заявіў, што кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжацца. Першыя два блокі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша. Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная гэта злачынства» Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам, пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем чарговую перадачу па выніках 2008 году з цыклу гульні алімпійскага году. Гэтым разам пра гульні ўладаў з адукацыяй. Пры мікрафоне далей Ігар Карнін.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Самі ініцыятары рэформы прынцып роўнасці пад сумнеў не ставяць. А вось апаненты кажуць, калі тэставыя заданні для ўсіх выпускнікоў школаў насамрэч будуць аднолькавыя, то зразумела, што навучэнцы ліцэяў ці гімназій адолеюць іх прасцей, чым выпускнікі ў сярэдніх школаў. Да таго ж, гэтыя заданні будуць спрошчаныя ў разліку на веды, атрыманыя менавіта ў сярэдняй школе. Сергей Пузанкевич, класны кіраўнік 9-й класы Жодзінскай сярэдняй школы, кажа, што розніца паміж будучымі выпускнікамі істотная. Так званыя штрыхі саступаюць як у ведах, так і ў гатовасці здаваць уступныя іспыты.
Для настаўнікаў розніца менша. Мне шкада вельмі дзетак 11-е штрыхі, которые вымушаны за адзін год праходзіць двухгадовую праграму. Настаўнік можа перабудаваць сваю праграму, працаваць у іншым накірунку, але ж для дзетак гарадскія алімпіады прайшлі, яны паказалі, што
перш за все, розница есть у ведок помеж 11-ми простыми классами и 11-ми штрихами. Первое место в основном это 11-й классы. Яны больше подрихтованы уже, яны уже идут на выключенный этап, а тут штурмом приходится брать в эту двухгодовую программу. И тому 11-е штрихи меня вельми хвалюют в плане на вот поступления. Потому что когда дети разумные, але яны не в однольковых умовах с 11-ми классами простыми.
Объективно не хапило часу им?
Ну, безумовно. Не хапая часу, бо навод по основным предметам, які необходимы. По истории там можно полезть в программах. Три уроки на 10-й класс, як бы мы уделяем, а потом переходим одразу до 11-й класса. А тем, кому рыхтоваться для поступления, то есть они повинны сами это все пролопатить.
Меж тем, подвоенный выпуск реформаторов не пужая. Однако иншие специалисты кажут, что не так у этой справе все просто. Майстер профессийного ориентования при Белдзярж-университете Инна Шаровар стверджает, что штрихи не на жарт наполоханные своей перспективой с выбором профессии.
Ведомо, что какие зараз у 11-м штрих-классе, у них больше подстав для хвалевания. Бо, по-перше, будет шмат выпускников. Это значит, что будет намного более абитуриентов. А по-другое, треба не хутко визначаться с выбором дальнейшей профессии. Тому могу свечить, что амаль 80% тех, кто приходит проконсультоваться по проблемах профориентации, заставляют вот эти 11-е штрих-классы, яким терминово треба визначаться. Куди поступать далей и робить профессии выбор.
А отчувается, что они не подрихтованные на самом деле для поступления?
Психологичного такого нервования больше, чем такого, ну, агульного интеллектуального. База же есть, базу я не засвоить, а левость некие такие умовы психологичные, складанные.
Як лечить ветеран педагогичной справы, заслуженный наставник Белоруссии Олесь Белокос, уся теперешняя система адукации, побудованная на спробе подловить в ушня на тым, что он что-то не ведает и слабо засвоит. Між тим, сам ён прыхільнік куды больш гуманнага стаўлення да дзяцей. Паводле распрацаванай ім аўтарскай методыкі выкладання, школьнік будзе куды больш старанным, калі адчуе стымул для засвоювання матэрыялу. У свой час Алесь Белакос ледзьве не павальна прадукаваў выдатнікаў, што спараджала шмат крытыкі за неапраўдана ліберальны падыход да вучняў. Ён кажа, што і сёння за аснову ў рэформах трэба было б узяць гуманізм, якога традыцыйна бракуе. Правда, у оценках ведов по старой звычцы апелюя до больш близкой ему пятерки.
Вы поглядите, у весь час все наставники працуют як? Опытывание, тлумачение новой темы, замотывание задания. Это неправильно. Опытывание за все теперь творяется в допыт. Я это ведаю по себе. Як я не старался, как бы пытаться вучня уже 10 хвилин, ничего не отрывалось. Але, коли потом я себе знайшов методику опытывания по картках, то мне опытывание займало 3 хвилины. И все вучни отнимали от знаку. И что цікаво, знаки ниже, чем 4 и 5 не было. Чому? Вучни ведали, какие питания им будут на наступном уроку. Меня критиковали за это. Ну як же, коли они будут вежать, то дома откажут. Кажу, пробачьте, мы что, у хованки с вучнями гуляем? Мы что, ставим мету зловить и поставить дренную от знаку? Я ставлю мету, растлумачу тему, каб они ведали, зрозумели ее, завучили и на наступном уроку отримали пятерки свои. Это наши наставники не могли разуметь. Кому давать пятерки? Мы что, ее купляем за валюту? Зарябило дитя, постаралась, поставьте пятерку. Я працевал 43-1 наставником. 40 годов мучился, а 3 года ишел на урок, как на свято.
Одразу после оголошения решения вернуться до 11-годового научения старшиня комиссии палаты представников у адукации Владимир Зданович погодился, что это початок новой реформы. Однако реформы у пячорнае стагоддзе. Аднак цяпер спадар Зданович не такі радыкальны ў высновах і нават лічыць цалкам разумным папярэдні адбор абітурыентаў паводле індывідуальных якасцяў. Нагадаю, што сёлета ўпершыню падчас паступлення ў ВНУ на стратэгічныя спецыяльнасці спецыяльныя камісіі вырашалі, ці варты выпускнік школы прэтэндаваць, каб вучыцца на юрыста, журналіста ці мытніка.
Міжнародныя зносіны, юрыдычныя факультэты, мытныя справы. Ну, вось на гэтыя спецыяльнасці я нават лічу, што такі спіс патрэбна пашыраць. Патрэбна такія ж тэсціраванні, собеседаванні ўводзіць і, напрыклад, на педагагічных спецыяльнасцях. Дзіця, яно глядзіць на настаўніка і нешта пераймае заўсёды ад яго. У гэтым нічога дрэннага я не бачу. У нас ужо дзейнічаюць такія адбор на ваенных факультэтах, міністэрства ўнутраных справ. Таму, калі мы ўводзім, што ў будучым чалавек ўсё ж такі будзе прадстаўляць сапраўды нашу краіну на нейкай даволі высокай пасадзе, бо мяркуецца, што атрымаўшы дыплом такога факультэта, чалавек жа будзе займаць гэтую пасаду, то тут патрэбны і адпаведны ўжо не толькі адбор па ведах, але яшчэ і па якасных паказчыках гэтага чалавека.
Цяпер атрымаць нерэгламентаваную дзяржаўнымі ведамствамі сярэднюю адукацыю можна хіба ў апальным беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа, зачыненага на загад Міністэрства адукацыі 5 гадоў таму. Нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас апошнія падзеі ў галіне адукацыі наўпрост называе авантурай. Ён лічыць, калі трэба было з чагосьці пачынаць, то з дэідэалагізацыі адукацыі, а не з карэннага перагляду зместу школьных падручнікаў. Цяперашні ж адукацыйны адкат, на думку эксперта, не дазволіць маладым беларусам інтэгравацца ў еўрапейскую мадэль адукацыі. Бо з беларускай школы, як і раней, выйдзе чалавек з багажом архаічных савецкіх ведаў.
Стаўленне да таго, што адбываецца ў адукацыі, не можа змяніцца, бо нічога не змянілася ў самой сістэме. Тыя скандальныя нововведзенні, якія адбыліся на пачатку гэтага вучэбнага года, якія вымусілі вучняў апошніх класаў выконваць праграму 2 гадоў за 1 год, гэта безумоўна авантура і нейкая безглуздзіца. Што тычыцца сапраўднай рэформы, то яна павінна пачынацца з дэідэалагізацыі школы. Ліцэй ён і паўстаў на гэтых падмурках. Тады была савецкая ідэалогія, якая засмеціла весь змест гуманітарнай адукацыі. Сёння ў нас так званая дзяржаўная ідэалогія, это нешта эклектычнае, сутнасць якой ёсць падвоеныя стандарты, двуруш, цынізм, канфармізм, які праз сённяшнія падручнікі, праз сённяшнія школьныя навушання жывіцца новаму пакаленню беларусаў. Гэта недапушчальна, гэта я лічу просто злачынствам перад будучыняй нашай.
Падлеткі, якія хоць год адвучыліся пад дахам Коласаўскага ліцэю, не хаваюць, што на сабе адчулі бездань паміж звычайнай школай і ліцэем. Дык ці прынцыповая розніца паміж навучаннем у традыцыйнай агульнаадукацыйнай установе і партызанскай школе, гаворыць ліцэістка Паўліна.
Так, розніца ёсць, і самая вялікая розніца, напэўна, у тым, што ў школе я якраз трапіла пад рэформу, і ў школе мне прыйшлося праходзіць праграму 2 год за 1, а ў ліцэі нас такая рэформа не праводзілася, і я навучаюся па нармалёвай праграме.
А ў ліцэі былі думкі, каб вярнуцца ў школу?
Ні, думак такіх не было, бо я для сябе вырашыла, што хачу вучыцца нармальна, хачу засвоіць увесь матэрыял добра, якасна, каб потым трапіць ва ўніверсітэт. У школе кожны вучань, ён можа быць кінуты на волю лёсу. Настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца.
Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара БДУ і палітыка Александра Казулі, хоць некалькі апошніх гадоў ўжо і не працуе ў школьнай сістэме, аднак за спробамі рэфармаваць галіну сочыць пільна. І таксама лічыць, што ўлады паспяшаліся з высновамі пра непасаванне Беларусі 12-гадовага навучання.
Я заўсёды за ўсё лепшае. Я была за 12-гадовую адукацыю. Ужо дзеці ў возрасце такім, што яны маглі самі выбіраць сабе або прафесію, або далей ідзі вучыцца. А то 17 год канчаюць і не туды, не сюды. Асабліва хлопчыкам, якім цераз год ідзі ў армію. Вельмі цяжка гэта дзецям. Дзеці самі не ведаюць, за што ім брацца, а тым больш для бацькоў яшчэ. Такое шараханне ці ўправа, ці ўлева, калі чалавек не ведае, што рабіць, прабачце, ён свой інтэлект губіць. У гэтым годзе ўжо не будзе дапаўнительных месц для паступлення. 2 патокі будуць паступаць на 1 месца, як гэта цяжка для дзяцей і для іх бацькоў.
Цягам пераходнага перыяду навучанне школьнікаў будзе весціся па існуючых дапаможніках для 12-гадовых школы. У асобных выпадках старэйшыя вучні будуць вучыцца па некалькіх кніжках адначасова для 11 і 12 класы. Тым часам Міністэрства адукацыі працягвае распрацоўваць новыя навучальныя планы для 9 і 11 класаў. Спеціалісти кажуть, що це не найбільша помилка реформаторів від едукації – адмова від профільного навчання, якою дозволило б істотно підвисити узровень едукації і сприяло б більш якісному професійному самовизначенню. Тому, принамсі, логічно було б дочекатися закінчення попереднього експерименту і дати випускникам довучитися по експериментальній схемі, а вже після придумляти нові правила гульні. При гэтым адмыслоўцы спасылаюцца на досвед 170 краінаў свету, дзе 12-годка існуе ўжо дзесяткі гадоў. У паўсотні краінаў дзеці навучаюцца ўвогуле 13 гадоў, а ў некаторых нават 14. Між тым, школьная рэформа па-беларуску ніяк не акрэслівае і яшчэ адной праблемы – навучанне на роднай мове. Паводле таварыства беларускай школы, толькі 20% беларускіх школьнікаў набываюць адукацыю на беларускай мове.
Ви слухали черговую передачу по виниках 2008 года з циклю «Гульні Олімпійського году». Этим разом про гульні владов з едукацією рассказывал Ігор Корней.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винате питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.